زیاد لاغ. نوربیک.
Allo, sog'inganda ovozingni eshitgim kelaverar. Allo, qo'ng'iroqlar to'xtamasdan qalaman, javobi yo'q. Allo, mayli tinch qo'yaman seni, yashay qolsam bemalol. Ammo seni hech qachon unutmayman. Qo'ng'iroqlar javobsiz, bilaman befoyda. Yozmaydi endi hech qachon, na kunda oyda. Lekin suratlari o'chmaydi hali ham telefonda. Sog'inganda ko'rib turish uchun onda sonda. Kuniga umma xalqarab qachon telegramda. Online bo'lgan u istoriyasi instagramda. Etadi hammasini endi unutish kerak. Lekin nega bu narsada xohlamaydi yurak. Unutaman dedim, unutolmadim. Ko'nikaman dedim, ko'nikolmadim. Ketaman deganda mayli oq yo'l deb xohladim qolishini, lekin aytolmadim.
Balki bu taqdirdan, ne bo'lsa bo'lsin. Balki u haqlidir, mayli baxtli bo'lsin. Balki allaqachon ko'niki bo'lgan. Endi mis ko'yla baxtlarga to'lsin. Balki kunlar kelib qilaman telefon. Balki kunlar kelib o'zgarar telefonda fon. Balki kunlar kelib men yana qaytaman. Senga qo'ng'iroq qilib shu so'zlarni aytaman.
Allo, sog'inganda ovozingni eshitgim kelaverar. Allo, qo'ng'iroqlar to'xtamasdan qalaman, javobi yo'q. Allo, mayli tinch qo'yaman seni, yashay qolsam bemalol. Ammo seni hech qachon unutmayman. Allo, sog'inganda ovozingni eshitgim kelaverar. Allo, qo'ng'iroqlar to'xtamasdan qalaman, javobi yo'q. Allo, mayli tinch qo'yaman seni, yashay qolsam bemalol. Ammo seni hech qachon unutmayman.